interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Păicu la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Am studiat împreună începutul cărții Exodul. Am aflat despre suferința poporului lui Dumnezeu și modul în care Creatorul Lumii a decis să-și salveze poporul din Egipt. Moise urma să conducă acțiunea de eliberare, iar Aaron să vorbească în numele lui Dumnezeu.
Vorbind despre leadership, este nevoie de delegarea muncii, dar de unitate și mai ales de subordonare unuia singur, Dumnezeu. Lucrul acesta îl regăsim și în Biblie.
Textul zice, el, Domnul îi spune lui Moise despre Aaron, el va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că Dumnezeu a făgăduit că va fi cu amândoi bărbații, cu Moise, ca să poată exprima corect ce a descoperit Dumnezeu, și cu Aaron, ca să poată vorbi clar și convingător. Poziția lui Moise este mai vrednică de cinste, cu toate că poporului poate să îi se fi părut că poziția lui Aaron era mai importantă. Dumnezeu a făgăduit lui Moise că fratele său va fi prorocul sau purtătorul de cuvânt al lui, dar inspirația divină trebuia să rămână asupra lui Moise. Aaron trebuia să accepte cuvintele lui Moise ca fiind cuvintele lui Dumnezeu și să facă tot ce îi poruncea Moise. Doar prin această colaborare putea ca Moise să ducă la bun sfârșit planul. Și e adevărat că aici există o lecție pentru noi, și anume că atunci când suntem chemați să facem o lucrare a lui Dumnezeu sau o lucrare în folosul comunității, un proiect social, avem nevoie să colaborăm unii cu alții. Pe de altă parte, chiar dacă suntem un grup, totuși trebuie să fie cineva care să ne reprezinte. Unul va fi cel ce va primi de la Dumnezeu această inspirație specială și ceilalți, sigur, vom executa proiectele lui Dumnezeu sub îndrumarea fratelui nostru mai mare, a conducătorului. E bine să învățăm această lecție, chiar dacă suntem toți frați. Moise cu Aaron erau frați, frați de două ori, frați de trup, frați prin credință, dar Moise trebuia să știe că prima responsabilitate o are el, iar Aaron trebuia să știe că el nu are responsabilitatea principală, că el trebuie să facă ce îi spune Moise, după cum și Moise trebuia să facă ce îi spune Dumnezeu. Dacă nu există unitate, dacă nu există bună înțelegere, dacă nu ne asumăm fiecare locul în care suntem puși și dacă nu ne asumăm caietul nostru de sarcini, fără să ne interferăm cu responsabilitățile celorlalți, atunci lucrurile vor merge bine. Dar toți trebuie să nu pierdem din vedere faptul că Dumnezeu este cel care este deasupra. El este cel mai mare, iar noi suntem subordonați.
Cum îl mobilizează Dumnezeu pe Moise?
Uite, îți dau un simbol. Un simbol al faptului că noi ne-am întâlnit aici, într-un cadru special. Aici au avut loc înaintea ta trei minuni. Aici ai văzut puterea manifestată a lui Dumnezeu. Aici tu ai dat dovadă de credința aceea care te-a salvat. Și nu uita, vezi toiagul acesta? Și a dat un toiag. Ia în mână toiagul acesta cu care voi face semnele. Și toiagul fusese protagonistul primei minuni, atunci când s-a perfecut în șarpe. Ia toiagul acesta. Lui Moise i s-a poruncit să ia nu orice toiag, ci acela deosebit care fusese deja transformat în șarpe. Dar la pluralul semnele acesta cu care vei face semnele, aceste semnele, este foarte probabil că se refereau la semnele pe care le-au făcut în timpul plăgilor.
Cele care urmau să vină.
Care urmau să vină, da. Și care aveau să cadă asupra Egiptului. Deci nu doar cele trei semne care au să se rălog, ci și cele care urmau să se facă. Toiagul să fie cel care este simbolul acestei autorități a semnelor, a minunilor.
De ce este nevoie de semne?
Uneori semnele pe care Dumnezeu ni le dă suplinesc cunoașterea pe care nu o avem până la prima ocazie, când avem nevoie să cunoaștem. Nu este intenția lui Dumnezeu ca poporul lui să trăiască prin semne. Nu este intenția lui Dumnezeu ca dovada prezenței sale sau puterii sale să rămână semnele și minunile și doar acestea. Sigur că Domnul le-a folosit în situații speciale, în cazuri speciale, în prima biserică. Au fost conjuncturi speciale când Dumnezeu a folosit semnele. Dar atunci când cunoașterea de Dumnezeu se mărește și crește și oamenii au ajuns să aibă acea relație directă cu Dumnezeu, atunci e din ce în ce mai puțin nevoie de semne. Eu aș putea să fac acum o mărturisire și să spun că eu nu am nevoie de minuni ca să cred în Dumnezeu. Eu știu în ce Dumnezeu cred. Adică experiența mea a făcut în viața mea, mi-a dat multe dovezi. N-am nevoie acum să mi se transforme aracii din curte în șerpi. N-am nevoie să se facă minuni de genul ăsta. Și nu avem nevoie nici în biserică, da? Nu avem nevoie să vină astăzi cineva cu un toiagă în mână și apoi să apară un șarpe care să meargă pe acolo printre noi și printre rânduri. Sau să se ia după noi, cum s-a luat după Moise. Nu avem nevoie. Nu avem nevoie astăzi nici să ne băgăm mâna în sân, să ne scoatem pline de lepră. Sau să ne pice apa jos, să transforme în sânge care să ne murdărească hainele. Nu cred că vreunul dintre noi are nevoie de așa ceva. Noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Așa trebuie să ajungem.
Iar cei care au nevoie de aceste semne le vor primi pentru că Dumnezeu întotdeauna ține cont.
Da, vor primi semne personale pentru că aici trebuie să facem diferența. Astea nu erau semne personale, ci erau semne publice. Da? Deci cu caracter public. Domnul poate să dea și sunt situații, da, sunt și astăzi, sunt zone pe pământ, de exemplu, îmi povestea un prieten care lucrează pe Amazon, da, cu triburile sălbatice, că acolo au loc și a întâlnit și a văzut minuni ca acelea deschise în Biblie, cu oamenii aceia care sunt așa la granița de jos a umanului, aproape sălbatici. Și ei nu pot percepe lucrurile decât prin semne de acestea izbitoare de conștiință. Nu cred că e cazul la noi în lumea civilizată, când avem la îndemână atâta cunoaștere, avem atâta literatură, atâta descoperire a lui Dumnezeu. Când îți dorești minuni, minuni de acestea de nuanță publică, ta, de spectacol public, atunci asta arată că tu nu-ți dorești să-L cunoști intim pe Dumnezeul tău, adică să-L cunoști personal pe Dumnezeul tău, ci vrei doar spectacol, doar paradă. E, Domnul nu face minuni de spectacol. Nu face asta. Și a ales ca problema asta a semnelor și a minunilor să o individualizeze cât se poate de mult. Și cel puțin în vremurile moderne nu prea am auzit de minuni spectacol, minuni publice în fața publicului, dar am auzit de foarte multe, să zicem așa în ghilimele, arătări ale lui Dumnezeu în mod personal. Eu aș putea să vă povestesc, dar nu acum, poate într-o altă ocazie, de multe aspecte de genul acesta pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea. Pentru mine acelea sunt certitudini. Eu am convingerea că atunci m-am întâlnit cu Dumnezeul meu, au fost întâlniri între mine și Dumnezeul meu. Poate că nu sunt spectaculoase, n-au nuanță de spectacol, poate că nici sunt interesante pentru alții, dar pentru mine sunt. pentru mine au fost determinante în relația mea cu Dumnezeu. Deci, și astăzi, Dumnezeu lucrează în felul acesta, face semne, dar sunt foarte mult individualizate.
Stop.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței.
Care este diferența dintre semnele pe care le face Dumnezeu și semnele pe care le face vrăjmașul lui? Vom vorbi de-a lungul acestui capitol, dar acum, general.
Da, are scriitoarea americană Elena White o scenă, o descriere într-una din cărțile sale. A văzut într-o vedenie sau într-un vis pe oameni stând înaintea lui Dumnezeu într-o sală uriașă și Iisus se afla în fața acestei mulțimi stând pe tron. Unii erau atenți la Iisus, alții vorbeau între ei, alții picotau, alții dormeau, alții erau îngrijorați de problemele pe care le lăsase acasă, dar erau și unii care ținteau, care erau îndrăgostiți de chipul lui Iisus și plăcerea lor era să savureze și să nu scape niciun cuvânt, nicio mișcare a buzelor lui să nu-l piardă. Și aceștia au văzut că deodată Iisus s-a ridicat de pe tron și a intrat într-o sală alăturată. Cei care erau cu privirea țintită la el l-au văzut și s-au dus după el în sala aia. Ceilalți nu, au rămas mai departe acolo. Dar imediat cum s-a ridicat Iisus și a plecat, a venit Satana așa, exact cu chipul lui Iisus și a luat locul. A stat el acolo, pe scaunul acela, pe tronul acela. Și cei care mai ridicau ochii din când în când, ridicau ochii, vedeau că e acolo cineva pe tron, na, e Iisus acolo, așa știau ei că e Iisus. Așa învățaseră, așa auziseră.
Așa se pomeniseră.
Așa pomeniseră, că acolo e Iisus cel care stă acolo. Și vedeau mai departe de treburile lor, din când în când,
se
așa mai
stăceau
și la biserică, zic, cam așa vine, din când în când, că la Paște, că la Crăciun, că la... mai stăceau și la biserică, ei știau una și bună că Iisus e acolo. Dar nu mai era Iisus acolo. Iisus plecase. Ei, cei care l-au urmat pe Iisus în camera alăturată, au început să se roage. I-a zis, Tată, dă-ne spiritul tău, dă-ne spiritul tău. Iisus a suflat peste ei spirit și în spiritul acela era lumină, putere și multă iubire și înțelegere de oameni. Când au auzit ăștia din sala mare rugăciunea celor, au început și ei să se roage celui care stătea înaintea lor pe tron, așa zisul Iisus. Și au zis și ei, Tată, dă-ne spiritul tău. Și a suflat și acesta spirit peste ei. În spiritul acesta era multă putere, dincolo era doar putere. Aici era multă lumină, dincolo era doar lumină. Dar aici nu era iubire, nu era înțelegere. Asta era diferența între cele două spirite, între spiritul celui rău, minunile făcute de el, puterea lui. Poate să aibă multă lumină, poate să aibă multă putere, să te frapeze prin cunoaștere, prin prestanță, prin poziție, prin funcție, dar dacă nu are iubire, dacă nu are înțelegere pentru oameni, dacă spiritul acela nu privește la om, cum privește un tată și o mamă la copilul lor care se află într-o perioadă de restriște și bolnav și gata să piară. Dacă nu privește așa și nu se luptă așa pentru el, aia nu este de la Dumnezeu. Poate să aibă lumină, poate să aibă putere, poate să strălucească, poate să coboare foc din cer. La ce folosește focul din cer? Vezi, despre Satana spune Scriptura că poate să coboare foc din cer, dar nu har din cer. Dar omul nu de foc din cer are nevoie, că și așa îl bate focul pe toate părțile, pe om. Și din lăuntru, și din exteriorul lui. Are nevoie de har. Omul are nevoie de mângâiere. Niciodată Satana nu face asta, nu dă. Poate să mimeze, poate să aibă un gest social care să fie interpretat, dar de noi, nu de el. Ca un gest de iubire. Păi ce zice un câine când vrem noi să-l otrăvim și îi dăm o bucată de carne cu o travă pusă pe ea? Că altfel nu ia câinele. o treaba singură noi, dar eu punem pe carne. Când vede el carnea, ce zice? Ce bun stăpânul ăsta al meu. Ia uite ce bucată de carne, vai, ce carne fragedă. Vai, dar bun e, a luat de la gura lui, de la gura copiilor și îmi dă. Dar el nu știe că acolo este o travă. Cam așa sunt minunile satanei. Tu întrebai care e diferența între minunele Domnului. Totdeauna o minune care vine de la Dumnezeu are în atenție salvarea, mângâierea și ridicarea omului. Imediată și veșnică. Amândouă planurile sunt totdeauna în tandem, în paralel. Asta cred eu că este diferența.
Îl ascultă Moise pe Dumnezeu?
Da, versetul 18 ne spune că Moise a plecat și când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. Moise nu i-a amintit lui Ietro adevăratul scop al călătoriei. Se vede, nu? Nu i-a spus. Probabil de teamă că Ietro n-avea să îngăduie soției și copiilor lui să-l însoțească. Și probabil pentru că ar fi fost posibilitatea ca, știu eu, dacă se duce vestea și se află de întoarcerea lui în Egipt, spionajul egiptean avea să afle imediat și să fie cumva obstrucționată întoarcerea lui în Egipt. El vrea ca întoarcerea lui în Egipt mai întâi să fie o întoarcere de cercetare, să vadă cum stau lucrurile, și n-aș vrea să fie împiedicat de forțele ostile. Poate că a fost o temere mai așa falsă, exagerată, a naturii umane a lui Moise, dar oricum asta s-a întâmplat.
Cei ce-l iubesc.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Vom continua subiectul început astăzi, săptămâna viitoare, la aceeași oră. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.